Rudaki tumanining O'rta Kengash qishlog'iga kirib borar ekanmiz, ko'chalari bo'm-bo'sh ekaniga guvoh bo'ldik. Shumtaka bolalar ham, ko'chada gap sotishni yoqtiradigan gurungchi kampirlar ham sovuqdan uyga berkingan. Paxta devorli pastqam uylar morasidan chiqayotgan quyuq tutun osmonga o'ralaydi. Katta ko'chadan o'ngga burilib, mahalla oralaymiz. Uylar orasidan Sanamning darvozasini topib taqillatamiz. Darvozani 34 yoshlardagi o'rta bo'yli, yuzlari so'lg'in ayol ochdi. Salom alikdan so'ng maqsadga ko'chdik va ayol bizni ichkariga boshladi. Uch xona bir dahlizdan iborat imoratni Sanamning turmush o'rtog'i Nasimjon Xoliqov bundan 6 yil avval Rossiyada topgan puliga qurdirgan ekan. 2006-yilda esa Nasimjon Rossiyadagi qurilish ketayotgan binolarning biridan tushib ketib vafot etibdi.
Qanday qilayin, o'zim jindi bo'lardim. Oqshomga gaplashgan edim, o'zi telefon bilan gaplashdim, ertasiga erta bilan. Ana uyda o'tirgan edim, qaynilarim keldi, shunday falon aynan valentlikdan yig'ilib o'libdi. Dedi. Keyin shunchaki o'zim shu uyda taylab jugurdim qaynatamning eshigiga. Borsam shuna shu yerda o'zi hushim ketib qolib, banziga apardilar, apdi.
Deya eslaydi o'sha mudhish kunlarini Sanam. 5 nafar balog'atga yetmagan bolaning tarbiyasi, ularni yeb ichirish o'sha kunlardan boshlab bu yosh beva ayolning zimmasiga tushdi. 8 yillik ma'lumotga ega bo'lgan Sanam faqat erining topganiga yashab kelganini va uning vafotidan so'ng ancha qiynalib qolganini aytadi. Ayol otasiz qolgan farzandlarini shu kunda onasidan o'rgangan chevarchilik kasbi bilan boqayotgan ekan. U kam ko'sini ham o'ziga to'q oilalarning uy yumushini bajarib, kelinchak bo'layotgan qizlarning ko'rpa to'shaklarini tikib, qavib berish evaziga topgan daromadidan bitqazishini aytdi.
Shu bugun endi shu ko'rpichalar tigyapman. Shu bir so'm pulini bersa ko'mir olayin deb. Ha, ko'mirim yo'q, qurda bijag'ib hozir kun o'tkazyapman. Shunda ya kiyim-kechak ololmayman. Mana shu tomoqqa basa. Na lechenaga yo'q. Ha, qazanim bir mahal qaynatamiz. Hozir mayda, qarnar ham mayda, kiyimlar ham kam mayda kiyadi. Misol ertang kattirsa, janjal qilsa, shularni o'ylayman. Qizlarim kattirib bersa, uni kiyaman, buni kiyaman deydi. Shularni o'ylab pichib fikrlayman.
Deydi Sanam Xoliqova. Suhbatdoshimiz adoqsiz o'ylardan uyqusizlik dardiga duchor bo'lganidan shikoyat qildi.
Qaysi tomondan sizga yordam bo'lyapti? Hukumat tarafdan, qarindosh urug' tarafdan yoki qo'ni-qo'shni tarafdan?
Qarindosh urug'lardan yo'q vabshe. Qarindosh urug'larim ahvolimni so'rab eshigidan kelmaydi. Hukumat tarafdan qurishi ko'deklar pensiyaga to'g'rilagan. Shu ayma ay alamiz. Svetti ham 400 kilovat kamzat yozgan. Shundan oyog'i ziyat o'tsa, 400 kilovatdan ziyat ishlasa pulni beraman. 400 kilovatga davr ishlamasa bermang.
Eri vafotidan so'ng turmush qiyinchiliklari bilan yakka-mayakka qolgan Sanam Xoliqovaning eng dardli muammosi bu ikki farzandining bo'yi o'smay qolayotgani ekan. 7 yoshga to'lgan Mehriniso qiziga ishora qilar ekan.
Buni bil varish kerak, bo'yi pastlik uchun bermayotirman. Sharoit yo'q, buni xo'jayinim endi Moskva borib ishlab shularni ko'rsataman degan edi. Shunday bo'lib qoldi, undan buyog'i qo'limda bir tin pulim ham yo'q kishilarni ko'rsatayin deb. Lekin bir tuxtorga ko'rsatgan edim, ichkinasi bor degan edi. Har bir go'dakka 100 dollardan ketyapti dedi. Yarim kechalarda turib, ey xudoyjon, shuhaqa kichkina qad-qomat bo'y bering deb. Suyunaman xudoga.
Deydi Sanam xursindiq bilan. Mushtipar ona tunlarda turib Allohdan bolalariga sihat va kelishgan qad-qomat so'rab duo qilishini qistirib o'tdi. Sanam uyida to'shanchi gilami, bolalarni cho'miltirish uchun hammomi yo'qligini qo'shimcha qildi. Ammo ayol har qanday qiyinchiliklardan qat'iy nazar o'tayotgan har kuni uchun Allohga shukr qilishini aytadi. U har bitta kelinchakning ko'rpasini tikar ekan, ota mehridan benasib o'sayotgan farzandlariga ham mudom shu yoshlardagi kelinlik, kuyovlik baxti nasib etishini yaratgandan tilab o'tiradi. Tojikistonda Sanamga o'xshab qo'li osmondan, oyog'i yerdan uzilib qolgan yosh beva ayollarning soni joriy yilda 600 ga yetgani, yetim bolalar soni esa 3-4 barobarga oshgani aytiladi. Iqtidordagi hukumat bir qator xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, bunday oilalarga moddiy va moliyaviy yordamlar olayotgan esa-da, ana shunday oilalar bilan intervyularda bu yordamlarning o'z egasiga yetib bormayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.